WeCast. My time.
Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei taas kaikki kuuntelijat, ollaan Mehiläisessä ja tänään teemana hedelmällisyysterveys. Ja mulla on vieraana lääketieteen tohtori ja hedelmällisyyslääkäri Tarja Olkinuora. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot ollut hyvin monessa mukana ja oot oikea alan asiantuntija. Oot myös ollut perustamassa Felicitas-klinikan hedelmällisyysneuvolaa.
Kyllä vaan.
Lähdetään ihan tällaisella yksinkertaisella kysymyksellä, että mitä tarkoitetaan hedelmällisyysterveydellä?
No se tietysti tarkoittaa yksilön kykyä saada jälkeläisiä.
Ja mitkä on ne tärkeimmät seikat, mitkä siihen sitten vaikuttaa?
No siinä onkin monta asiaa. Tietysti ikä naisella, mutta myöskin miehellä vaikuttaa. Monet terveydentilaan liittyvät taustatekijät, monet piilevät sairaudet, jo diagnostisoidut sairaudet, lääkehoidot ja monet elämäntavat.
Mielenkiintoista on se, että usein niin kuin ollaan ajateltu sille, että se hedelmöittymishetki on se tärkein, että mistä kaikki on kiinni, mutta totuushan on se, että esimerkiksi se 6 kuukautta ennen on jo erittäin tärkeä aika.
Niin, jos ajatellaan, että pieni munasolun aihio primordiaali follikkeli kypsyy, niin tiettävästi 9 kuukautta munasarjassa se kehityskaari kestää. Ja munarakkulavaiheessa tämmöinen pikku munarakkula on 90 päivää ja niistä se viimeinen kuukausi on se, milloin ovuloidaan. Eli munasarjassa kypsyvät munasolut, riippuen siitä, missä olosuhteissa ne kypsyy, määrittää sen, minkä kuntoisia ja laatuisia soluja sieltä ovulaatiossa tulee. Ja se taas määrittää sen, että onnistuuko raskaaksi tuleminen, vaikka olisi kuin säntilliset kierrot.
Niin.
No sama kiveksessä, 12 viikkoa, siittiöiden tuotanto kestää ja miten ne olosuhteet toimii, niin se vaikuttaa.
Eli periaatteessa ihan kaikki, mitä me syödään, juodaan, elintavoilla mahdollisesti tehdään se edeltävä 1,5 vuotta, niin se on ensisijaisen tärkeää.
Totta ihmeessä.
Joo. Ja sitten toinen oli tämä ikäkysymys. Niin tällä hetkellähän Suomessakin ensisynnyttäjien ikä on koko ajan vaan nousussa. Me ollaan entistä vanhempia. Jonkun tutkimuksen mukaan ylemmän toimihenkilön ensisynnytysikä on 34, joka alkaa olla jo aika korkea. Ja jos se hedelmällisyyden huippu on siellä 20 ja 30 välillä, niin siinä on iso kuilu.
Joo, se pitää täysin paikkansa. Ja sitä paitsi jokainen yksilö on saanut ikään kuin omanlaisensa hedelmällisen potentiaalin. Meillä on suurta eroa yksilöittäin. Joillakin hedelmällinen elämänkaari on ihan paljon pidemmälle ulottuva kuin taas toisilla. On ihmisiä, joilla on jo hyvin varhain hyvin heikentynyt tilanne ja on aika vaikea sitten, jos siihen törmätään kovin myöhäisessä vaiheessa.
Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska useinhan mehän ei tiedetä sitä, mikä se sitä kutsutaan meidän munasolujen toiminnalliseksi reserviksi, että mikä se tilanne oikeasti siellä on. Ja sä voit varmaan selventää, että mikä tähän reserviin, eli munasolujen toimintakykyyn, mikä siihen vaikuttaa?
No se onkin aika mielenkiintoinen juttu. Jos ajatellaan, että sikiökehitys aikana, ihan siellä ensimmäisillä raskausviikoilla, itusoluradan solut jakautuu, eli niistä syntyy se hedelmällinen potentiaali tulevalle yksilölle. Jos siinä vaiheessa odottava äiti käyttää lääkeaineita tai tupakoi, niin hän heikentää itusoluradan solujen jakautumista, jolloin yksilö syntyy valmiiksi heikommalla hedelmällisellä potentiaalilla. Ja sitähän ei voi tietää. Ja sitten tietysti niin matkan varrella tilanteeseen voi vaikuttaa monet asiat ja nimenomaan pitkälti solulaadun kautta tietysti sairaudet, gynekologiset sairaudet, ehkä tämmöiset seksuaaliteitse tarttuvat tulehdukset ynnä muut, ne kaikki on tärkeitä.
Tämä on mielestäni niin erittäin mielenkiintoista, koska useinhan on semmoinen, kun hedelmöittyminen on tapahtunut, niin monet kokee, että no se munasolu siellä vaan jakautuu, että tässä vaiheessa me ei hirveästi voida vaurioittaa ja näkee ihmisiä. Tai sitten saattaa olla se, että on vahingossa vielä juhlittu tai sanotaan, että ei ollut ne kaikista terveellisimmät elämäntavat, mutta toisaalta se on just se erittäin tärkeä sitten taas hetki niin kuin sikiön tulevaisuuden kannalta.
Kyllä vaan. Se on jännä ajatus, että on paljon ylisukupolvisia vaikutuksia, mihin äsken viittasin.
Ja.
Eli mitä tapahtuu ensimmäisen 10 raskausviikon aikana, se määrittää tulevan syntyvän yksilön tulevaa terveydentilaa. Ja itse asiassa voi sanoa, että se olisi halvin kohta koko terveydenhuollon toimia siten, että meillä ei tarvitse sitten olla semmoisia kansansairauksia, joita meillä on. Niin. Että on sitten, jos nainen on ylipainoinen, insulinresistentti, no silloin se voi vaikuttaa taas esimerkiksi näihin itusoluihin niin, että jakautumista on runsaammin. Tai päinvastoin, että niin kuin keskenmenoissa on myös näiden epäonnistumisten taustojen mukana.
Niin, ja se on kyllä jännää, kun ajattelee, että ensimmäiset neuvolla käynytkin ajoittuu vasta sitten sinne 10 viikon jälkeen. Ja silloin tilanne on tavallaan on jo vähän liian myöhäistä, näihin ei sitten enää pysty vaikuttamaan.
No sepä oli se syy, että Felistasklinikkaan perustettiin hedelmällisyysneuvola. Niin. Paikka, jossa voi niin kuin etukäteen tarkistaa asioita, saada vähän käsitystä siitä, minkä tyyppisessä tilanteessa itse on. Ja ehkä löytää sitten parhaimman strategian auttaa luontoa onnistumaan.
Joo. Miten sitten, jos arveluttaa tämä hedelmällisyystila, sanotaan, että on jäänyt pillerit pois ja se raskaus ei tunnu heti onnistuvan, niin milloin on sun mielestä optimaalinen aika sitten hakeutua tutkimuksiin?
No ensinnäkin, niin jos naisen ikä on yli 35, kiertosäännöllinen ja miehen puolelta tiedossa, että on jotain näyttöä hedelmällisyydestä, niin voi sanoa, että ehkä semmoisen 1,5 vuoden jälkeen olisi jo viimeistään hyvä tarkistaa, että ei ole mitään suorastaan asiaa häiritseviä tekijöitä. Siinä kun ehditään korjata, niin sitten ehtii vaikka sen saman vuoden aikana vielä asiat onnistuakin. Jos on hyvin selviä juttuja, esimerkiksi kuukautiskieto ei laisinkaan toimi, niin kyllähän silloin kannattaisi mun mielestä hakeutua jo varsin pian pillerin lopetuksen jälkeen, muutaman kuukauden jälkeen, jos näyttää siltä, että ei oikein luonnon omat toiminnat ei oikein riitä.
Noista pillereistä tuli mieleen, että niistähän paljon moni miettii, että onko syynä se, että on syönyt pitkään pillereitä. Näinhän ei toisaalta tutkimusten mukaan pitäisi olla.
Ei todellakaan. Yhdistelmäehkäisy, pilleri, valmiste, rengas, niin voi sanoa, että kun se vaikutus loppuu noin 24 tunnissa siitä, kun tämä pilleri on viimeinen nappi otettu tai rengas poistettu, niin sen jälkeen elimistön oma hormonisäätely lähtee käyntiin. Ja se, kuinka tämä sykkivä säätelyhormonisäätely pelaa, niin sen mukaisesti sitten kaikki toimii. Eli kyllä se kertoo ennen muuta siitä yksilön sen hetkisestä tilasta, että miten se kuukautiskieto on. Se on itse aika hyvä peili sinne tavallaan niin kuin taustatilanteeseen.
Tietenkin, ja sehän on ehkä se syy on myös se, että me ollaan syöty pitkää pillereitä, niin me ollaan siinä ikäännytty.
Solulaadun kannalta niin ikä on siinä mielessä armoton, että pillerin käyttäjä se kohtelee ihan samalla lailla kuin naista, joka on ovuloinut kaikki ne vuodet.
Mielenkiintoista oli kuitenkin, jos ajatellaan positiivisesti, että vaikka ikää tulee, niin oli tämmöinen yksi tanskalaistutkimus, missä huomattiin, että 30-vuotiaat itse asiassa hedelmöitty sen takia helpommin kuin alle 30-vuotiaat, että heidän elintavat oli yhtäkkiä niin paljon paremmat.
Varmasti pitää paikkansa.
Niin. Joo. Eli tässäkin on positiivista niille, kun usein me lähdetään nykyään yrittämään vähän vanhempana, että tosiaan niillä elintavoilla pystyy paljon tekemään. Jos puhutaan lisää vähän elintavoista, mitkä on ne suurimmat seikat, mitkä vaikuttaa sitten hedelmällisyyteen negatiivisesti?
Vastaanoton puitteissa niin selkeästi ehkä 4 asiaa tulee esiin. Yksi kaikkein tuhoisin munasarjojen munasoluja tuhoava elintapa on tupakointi. Ei kannata tupakoida. Naisten ei kannata missään iässä tupakoida, ei ainuttakaan savuketta. Munasarja ikääntyy 2 vuotta joutuisammin, mutta munasolujen laadussa nähdään ikäviä muutoksia. No miehillä sama juttu. Tupakointi lisää siittiöiden DNA-vaurioita, vaikka muuten arvot olisi kohtalaisen hyvät. Elintavoissa sitten niin ehkä semmoinen hyvin nykyaikainen ilmiö on fyysinen, pitkään jatkunut henkinen ja ehkä ravitsemustilaankin liittyvä stressi. Jos on alipainoinen, niin luonto luulee, että nyt ei ruoka riitä ja silloin tietysti lisääntymistoimintoja säätelyhormoni välitteisesti heikennetään. Ja jos haluatte, mä voin tarkemminkin kertoa, miten se säätelyhormonisysteemi pelaa, mutta että aivolisäkkeestä munasarja ohjaa 2 säätelyhormonia, LH ja FSH. Ja todella niin kuin herkiten näistä FSH reagoit olosuhteisiin. Siellä on ihan tietyt kispeptiini, GnRH, pulssigeneraattori, välittäiset mekanismit ja me nähdään tosi usein semmoisessa alentuneen hedelmällisyyden tilanteessa, että nämä 2 säätelyhormonin kuuluisi olla niin kuin samanasteisilla numerotasoilla, niin yllättäen se LH onkin hirmuisen paljon matalampi. No tämä johtaa siihen, että munasarjassa androgeenihormonia tuotetaan vähän ja huonoissa androgeenisissa olosuhteissa ne pienet munarakkulat kypsyy niin, että niissä on huonolaatuisia soluja. Eli androgeenisuuden pitäminen optimaalisena on tosi tärkeää. Ja taas sitten tämän asian korjaamiseksi esimerkiksi lulunsaasti liikkuvalla ihmisellä niin kaloreiden saanti yksinkertaisesti niin korjaa sen tilanteen.
Ja tämä on taas niin kuin tavallaan hyvä uutinen, eli se on aika pienestä kiinni, että se vaan, että alkaa syömään terveellistä ravintoa enemmän, niin saattaa korjata koko tilanteen.
Ja se, että hellittää. Niin. Et ihmiskehon sisällä niin kun fysiologiset toiminnat, silloin kun ne saa toimia tasapainoisessa tilanteessa, ihmisellä on ruokarytmin, unirytmin, työn tekemisen rytmin asiat balanssissa, niin silloin luonnon on hyvä toimia ihmisessä. Että tavallaan semmoinen asia, joka joskus tulee vastaan, on tämmöinen käsittämätön hallinnan illuusio, että et siitä nyt ainakin kannattaisi ihmisten luopua ja heittäytyä olemaan vaan ihan ihmisiä, ihan niin kuin ihmiseksi, jotta itse edes havaitsisi omassa kehossaan esimerkiksi väsymyksen signaalit ja levon tarpeen ja et löytäisi sen oman fysiologisen tasapainossa. Silloin luonto toimii.
Joo, mä oon jossain vaiheessa kirjoittanut itse siitä, että tuntuu, että meistä moni on koukussa jopa stressiin. Koska ne stressihormonithan on, ne on tavallaan myös huumetta meille. Ja voi olla jopa, että meidän niin kuin ns. Normaali tila on se stressitila. Ja me ollaan unohdettu, miltä tuntuisi, kun me ollaan niin sanotusti normaali. Tai sitten niin kuin tämmöisessä levollisemmassa tilassa. Ja tähän liittyy varmaan just se, että usein kun yrittämällä yritetään sitä raskaaksi tuloa, niin sitten kun me periaatteessa luovutetaan, niin ollaan, että se ei vaan onnistu, niin sitten se tapahtuukin.
Juuri näin. Se,
niin sitä varmaan hellittäminen
on tärkeää. Ja ihanan laulun Mari Matlar aikoinaan kirjoitti, jossa hän sanoi, että aikuiseksi kasvaminen on pieneksi kasvamista.
Niin.
Tässä mielessä niin pieni ihminen ja suuri luonto kohtaa siellä hedelmällisyyden maailmassa. Musta jotenkin aivan upealla tavalla. Meidän ei kannattaisi sitä pilata.
Oliko vielä, tuliko tässä kolme seikkaa vai mikä se neljäs sitten oli, jos me puhuttiin? Että
me puhuttiin tupakasta ja ylipainosta ja alipainosta. No sitten tietysti erilaiset piilevät sairaudet on yksi semmoinen alue, johon törmää. Usein me löydetään pieniä kilpirauhasen toimintahäiriöitä. Me saatetaan löytää suolistosairauksia, imeytymissairauksia. Havaitaan, että esimerkiksi rautavarastot on alhaiset, D-vitamiinitasot riittämättömät ja näin päin pois. Että siellä on usein semmoisia tekijöitä, joiden korjaaminen on sitten sitä luonnon auttamista.
Niin, eli taas tässä kerran, että kun löytyy se syy siinä, niin ei tarvitse välttämättä lähteä varsinaisesti hedelmöityshoitoihin, vaan se yhden tekijän korjaaminen sitten auttaa hedelmöittymisessä.
Mutta liian runsas liikunta niin on semmoinen, joka tosiaan on, se tulee hyvin usein esille ja sitten hyvin kuormittavat työtehtäviin liittyvät vaatimukset.
Eli armollisuutta, lepoa, uni on varmasti yksi.
On.
Se on tärkeä aina meidän hormonitoimintalle, koska stressi, niin kuin olen toistuvasti täällä podcasteissa sanonut, niin sehän aina leikkaa meidän niitä sukupuolihormoneja ja aiheuttaa sitä epätasapainoa.
Kyllä.
Jos mietitään sitten vielä vähän elintapoja ja ravintoa, niin mitä ravinnossa tulisi sun mielestä ottaa huomioon, jotta hedelmällisyys pysyisi optimaalisena?
No äsken jo mainitsin sen, että alipainoisella henkilöllä riittävä kaloreiden saanti. Ja se tahtoo olla niin, että alipainoiset syö sitten mielestään terveellisesti pelkkää salaattia ja broilerin filettä. Ja lopputulos on se, että elimistö ei saa niin kuin ravintoaineita riittävästi. Ylipainossa taas sitten erittäin tärkeää on nopeasti hajoavien hiilihydraattien semmoinen niin kuin normaali saanti. Ei tarvitse ajatella, että hiilihydraatit on olisi hyvä, sitähän se todellakaan ei ole. Mutta semmoiset hiilihydraatit, jotka antaa hitaasti, rauhallisesti energiaa, niin ne yleensä johtaa siihen, että ihmisen 24-tuntinen insuliiniprofiili on normaali eikä hyperinsulineeminen. Ja taas tämmöinen ylipaino-olosuhde on epäsuotusa raskaaksi tulemista ajatellen. Se on epäsuotuisa sikiön kehitystä ajatellen ja sillä on aivan varmasti niin kuin jälkensä sitten sen seuraavan sukupolven tulevassa terveydessä. Ja mikä sitten vielä kaiken merkillisintä, kun se seuraava sukupolvi sikiövaiheessa on kehittymässä, niin silloinhan kehittyy tälle tulevalle yksilöhedelmällinen terveys, joka vaikuttaa sitten vielä kolmanteen polveen.
Ja vaikutukset menee erittäin pitkällä.
Ylisukupolvisesti, kyllä.
Ja toisin sanoen pitää ottaa huomioon, pitää pitää niitä terveellisiä elämäntapoja, mutta ei stressata. Eli se balanssi. Ja varmasti tässä on ihan elämänhallinta tärkeässä asemassa.
Niin mä sanoisin, että ehkä niin kuin löytää elämä.
Niin.
Että osa oppia hengittämään, oppia rakastamaan kumppaniaan ja nauttimaan kanssakäymisestä ilman jotakin rasittavia LH-testitikkuja. Ja niin kuin jollakin tapaa, että kun ihminen kuulee itsestään väsymyksensä, janonsa, nälkänsä, kuulee sen, mitä hän nyt tarvitsee, niin mä luulen, että hän on ihan oikealla tiellä.
Joo, ja paljon puhutaan tästä intuitiivisesta syömisestä ja olemista, mutta se vaatii just sen, että me pysähdytään, koska muutenhan me ei tunnisteta. Ja usein se, että me syödään sitä sokeria nimenomaan johonkin muuhun kuin nälkään, me syödään sitä tyhjyyden tunteeseen tai
ahdistukseen, masennukseen,
rakkauden puutteeseen,
erilaisiin tämmöisiin asioihin.
Kyllä, ja se on hyvä muistaa. Ja varmasti sitten tietenkin on nämä kaikki, puhutaan paljon ksenoestrogeeneista ja keinotekoisesta makeutusaineista ja tämmöisistä meille myrkyllisestä aineista. Mikä sun ohje olisi näitä koskien?
Mä sanoisin, että silloin kun ollaan raskaustoiveen kanssa tekemisissä ja varsinkin jos ollaan alkuraskaudessa, niin kaikki semmoiset molekyylit, jotka eivät luonnostaan kuulu luontoon, niitä kannattaa välttää. Me ei tiedetä vielä kaikkien näiden lääkemolekyylien taikka makeutusaineiden tai ympäristökemikaalien vaikutuksia. Ja sen takia niin on ehkä kaikkein viisainta pitää itsensä erossa. Mä lukisin tänne hiusvärit, mä lukisin aniliineaineet, mä lukisin parasetamolin, indometasiinin, ellei ole joku aivan perusteltu syy käyttää, niin kaikki vieras ja niin kuin tilanteeseen kuulumaton pois. Jos me mietitään, miten ihmiskunta on tullut raskaaksi satoja vuosia sitten, niin siinä olisi ehkä jonkunlainen malli.
Se on totta. Ja nuo kipulääkkeet on hyvä muistaa, että moni tuntuu popsivan niitä aika lailla. Niistähän on nyt jonkin verran tutkimusdataa, että ne tosiaan vaikuttaa negatiivisesti hedelmöittymiseen.
Joo, siis ehkä sitäkin, mutta sitten se mikä on kaikkein erikoisinta ja mielenkiintoisinta ja mistä on nyt yllättävän paljon pieniä tutkimuksia sieltä täältä on se, että vaikkapa parasetamoli, niin siihen liitetään semmoisia vaikutuksia, että ne on niin kuin sikiön kudosten solukon jakautumisen kun kannalta häiritseviä. Viimeisin, johon itse törmäsin, liittyy puheen kehityksen hidastumiseen. Niitä liitetään ADHD-asioihin ja myöskin itusoluradan solujen jakautumisten kannalta niin on todettu ainakin koe-eläintöissä haitalliset vaikutukset. Että tässä mielessä niin on hirmu tärkeää, että me tuoteta sellaista sukupolvea, joka on sitten terveydenhuollon kannalta hirveän monella lailla kuormittava. Ja vaan ihan ymmärtämättömyyttä. Mä oon varma, että 5 vuoden sisällä näistä asioista opitaan paljon lisää.
Niin se on tietenkin se haaste, että koko ajan tulee uutta neuvoa, mutta se on aina vaan, niin kuin, että koko totuus ei ole vielä selvillä.
Juuri näin on.
Eli jos me katsotaan nytkin, niin kuin koko ajan muuttuu suositukset, että ei saa syödä lakritsia, ei saa syödä inkipääriä, ja sitten taas suositellaankin jotain uutta ainetta. Että
lakritsasta on kyllä selkeät näyttö, että ei pidä käyttää.
Joo, siinä on nimenomaan se, että eikö se myös liity ADHD:n?
Kyllä, joo. Näihin ADHD. Erilaisiin neurologisiin mahdollisiin haittoihin.
Millä viikolla se lakritsi on kaikista haitallisinta, muistatko?
Kuulet, että mä sanoisin, että se on yksi niitä, joita ei kannata käyttää ollenkaan, jos haluaa yrittää raskaaksi tulemista.
Niin.
Koska varmasti ne vaikutukset neurologisen järjestelmän kehitys alkaa ihan siellä varhaisimmassa sikiökehitysvaiheessa.
Joo. Ja tämä on meille suomalaisille kyllä tärkeä tieto, kun me ollaan tämmöinen lakritsa.
Me ollaan lakukansa, joo kyllä.
Sitten tietenkin on yleinen tilanne se, että hedelmöittyminen onnistuu, mutta tulee toistuvia keskenmenoja. Mitä silloin tulisi tehdä?
No sinänsä keskenmenohan on osoitus siitä, että juuri sen siittiön ja munasolun yhteistoiminnan tuloksena ei lähtenyt eteenpäin kehittyvä raskaus käyntiin. Luonto on siinä mielessä viisas ja luonto kun johtaa tilanteen keskenmenon suuntaan, niin siinä on aina omat syynsä takana. Et luonto karsii semmoisen raskauden pois, jotta me ei nyt siinä sitten roikuttaisi kuukausitolkulla, koska luonnon kannaltahan tärkeää on se lajin säilyminen. Minusta keskenmenoihin liittyy niin kuin 2 aspektia. Yksi on se, että koskaan ei sille munasarjalle ja sille varhaiskypsyville munasoluille ole huono juttu se, että meillä elimistössä pyörii istukkahormoni. Ja näin ollen, niin siellä voi varhaiskypsyä sitten paremmin onnistuvia soluja. Eli minusta keskenmenevä raskaus ei sinänsä ole katastrofi, se voi olla välivaihe. Ja hyvin usein on näin, että useimmissa tapauksissa keskenmenon jälkeen tullakin aika helposti uudestaan raskaaksi. Mutta sitten on tietysti oma lukunsa nämä toistuvat keskenmenot ja nykyäänhän keskenmenot hoidetaan käytännössä melkein pelkästään lääkityksellä ja vain tarvittaessa kirurgisen toimenpitein. Tämmöisessä hoidossa tulee mieleen 2 asiaa. Yksi on se, että ihminen saisi sairastaa keskenmenonsakin turvallisesti. Paljon potilaita kuulee sitä viestiä, miten turvatonta heillä on ollut, kun he on yksin kotona vuotaneet ties minkä näköisiä kivuliaita, runsaita vuotoja. Ja jotenkin toivoisi, että terveydenhuollon vähän semmoinen niin kuin gynekologisen puolen niin kuin näytön paikka on se, miten nuori nainen autetaan läpi keskenmenon, koska se voi olla hänen elämänsä ensimmäinen traumaattinen kokemus. Mm.
Ja myöskin heijastua varmasti seuraaviin raskauksiin ja monen
sikäli, muun asiaan. Sikäli kun sitä ei niin kuin tavallaan prosessoida silloin, kun se asia tapahtuu. Se on tietynlainen luonnollinen osa hedelmällisyysterveyttä. Jos me ollaan yli 35 ja yritetään raskautta, niin silloin täytyy varautua siihen, että siellä voi olla jokunen keskenmenevä raskaus. Ja sitten se toinen asia. Keskenmenosta on tärkeä toipua hyvin. Ei henkisesti pelkästään, vaan myös fyysisesti. Ja keskenmenon hoitoa ei saa tehdä siten, että se voisi aikaansaada vaurioita kohtuun. Ja tässä mielessä niin musta niin kuin semmoinen erittäin lämmin, tiivis, hyvä yhteistyö siihen hoitavaan klinikkaan, sairaalaan, siellä olevien terveydenhuollon ammattilaisiin on tärkeää. Ja jotenkin toivoisin, että ihmiset eivät joutuisi kokemaan torjutuksi tulemista tässä kohdassa. Että kyllä mä sanoisin, että meillä on ihan hyvin varaa tämmöisessä suomalaisessa maassa hoitaa meidän keskenmenopotilaat niin, että siitä tulee niin kuin hyvä mieli sitten kaiken jälkeen ja ihmiset kokee, että heistä välitetään.
Tämä on niin totta ja tärkeä asia, koska tosiaan niin kuin liian usein kuulee sitä, että se on pilleri käteen ja kotiin ja sitten ihmiset jää sen asian kanssa täysin yksin.
Mm. Meidän Felistaskinin kanssa meidän psykologi Outi Ansama on hyvin paljon perehtynyt tähän ja hänen käsitys on kyllä se, että jos meillä on trauma ja me jätetään se käsittelemättä ja hoitamatta tavalla, joka nyt kullekin sitten on se tarpeellinen tapa, niin se tulee, se aktivoituu uudestaan heti, kun ollaan seuraavan kerran raskaana. Ja siitä syntyy paljon enemmän kuormitusta terveydenhuollolle kuin siitä, että me hoidettaisiin asiat kerralla kuntoon.
Niin.
Jälkitarkastus on semmoinen, jota usein jään itse miettimään, koska julkisella puolellahan pyydetään tekemään raskaustestikontrolli. Ja silloin, jos ajatellaan, että sen keskenmenoprosessin on läpikäynyt kotonaan, sitten on vaan se raskaustestin tekeminen, niin voi sanoa, että siinä on varmasti jotenkin aika lailla yksin sen kaiken tilanteen kanssa.
Ihan varmaan, ja se itsensä syyllistäminen ja mitä on tehnyt mahdollisesti väärin. Ja siinä on niin paljon kysymyksiä, mitä siinä tilanteessa sitten nousee. Olisiko voinut tehdä jotakin toisin? Se on varmaan se yleisin.
Hyvin usein ei olisi voinut tehdä mitään toisin. Sitten niin. Jos ajatellaan, että miksi jälkitarkastus, esimerkiksi meidän Felistaksessa, mehän myös perustettiin sinne keskenmenoneuvolla juuri näistä syistä johtuen, niin jälkitarkastus, jos sitä vaikka löytyy hoitamaton, lievä ja kilpirosen vajaton, mitä niin kuin itse asiassa aika usein käy, ja tämmöiset asiat korjataan, niin se on tietysti tukena sitten seuraavan raskauden onnistumiselle. Niin. Että mä näkisin, että siihen ei kannata niin kuin suhtautua täysin tällain kintaalla viitaten, vaan on hyvä katsoa, että kaikki on tullut kuntoon ja on hyvä tarkistaa, että onko jotain, missä voisi olla asiat paremmin, joka on sitten hedelmällisyydelle tueksi.
Joo, hyvin tärkeitä pointteja. Sitten tietenkin kun ollaan Suomessa, niin täällä myös alkoholia ihmiset käyttää paljon. Miten alkoholi vaikuttaa meidän hedelmällisyyteen?
Siitä tietysti löytyy hyvin monenlaista dataa. Mielenkiintoisimmat havainnot, joihin olen itse törmännyt, liittyvät siihen ensinnäkin koe-eläintöissä on todettu, että juuri siinä hetkellä, kun ovulaatio tapahtuu hedelmöitys herkällä hetkellä, niin pienikin määrä saattaa aiheuttaa geeniluennassa häiriöitä. Toinen herkkä vaihe, alkion kiinnitysvaihe. Sitten tietysti monesta aineistosta löytyy rajoja, että pitäisi näin vähintään tämän. Ja tämän verran mä ehdottaisin kyllä, että ei yhtään alkoholia, ei miehelle eikä naiselle silloin, kun halutaan hyvissä olosuhteissa perheellistyä. Meillä ei ole taaskaan jälleen kaikkea sitä tietoa. Ja alkoholi ei kuulu meidän normaaliin ruokavalioon. Me emme tarvitse sitä pysyäksemme hengissä.
Ja sama pätee varmaan muihin päihteisiin. Ja
ehdottomasti.
Huumeisiin.
Joo, kyllä. Ja nehän yleensä tietysti siellä on taustalla ongelmia, niiden käyttöön liittyviä asioita, jotka on oma lukunsa.
Joo. Jos lopuksi vielä tiivistetään, tässä on tullut niin paljon hyvää sisältöä, eli mitkä on kaikista tärkeimmät seikat, kun me halutaan pitää hyvää huolta meidän hedelmällisyysterveydestä?
No kaikkein tärkein asia on, kun tullaan raskaaksi, niin ollaan semmoisissa olosuhteissa, että itse ollaan terveitä hyvässä kokonaistasapainotilanteessa, ei käytetä mitään aineita tai kemikaalituotteita, ei altistuta millekään ympäristöaineille, jotka voisi olla vahingoksi sille kehittyvälle raskaudelle. Ja sitten toinen asia ehkä voisi olla se, että jos ajatellaan, että me saataisiin parhaiten irti meidän hedelmällisestä potentiaalistamme, se mitä me halutaan, niin on käyttää semmoista niin kuin viisautta tässä raskaaksi tulon ympärillä. Katsoa, mitkä asiat on olennaisen tärkeitä, mitkä asiat on niitä, mistä voidaan hellittää. Onko mulla oireita, onko jotain, mitä kannattaisi tutkia ja selvittää. Ja oikeastaan ehkä se kaikkein tärkein viesti on se, että nämä huolet, ne voi jakaa. Niiden kanssa voi tulla käymään, juttelemaan, Ja yleensä sitten se dialogin kautta valkenee itselle ja lääkärille yhtä lailla niin kuin hirveän paljon asioita, joita ei ollut tullut ajatelleeksi. Että se on semmoista niin kuin henkistä kehitystä tämän asian ympärillä. Hedelmäisyysneuvola on sellainen paikka, johon voi olla yhteydessä, jos haluaa.
Se on hienoa, että nykyään apua on saatavilla. Ja tavallaan, että nämäkin voi olla, niin kuin sanotaan, että jos on ongelmia, se voi olla kuitenkin semmoinen hyvä kasvun paikka. Että siinä sitten selviääkin, sanotaan, että ei vaan tule raskaaksi, mutta sitten niin kuin löytää muitakin polkuja ja tärkeitä asioita, mitkä on ehkä unohtunut.
Kyllä vaan.
Kiitos suunnattoman paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta ja antoisasta keskustelusta.
Kiitos sinulle.
Moi moi.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.